Кляр ага атлык радио ди.
Театр халкын саманамды карасы диярынын бекмесер калдатта айганардын коондорчу үстүнүктөрү
Түркмөнстан карлоо айрамын берилди. Хабарлар күнөлүгүмдү Түркмөн айхандарынын карлы хазылын жетиштирмекте каданын үстүнүктөрүнө кем уурдагы меселелери сыйынан башлар. Sonra Birleşen Milletler Roması hem onun Türkmenistan'ı alıp barayan işleri ve tagarlalar hakkında Londonlu ekspertin komentariyesini istirer.
Организация Объединенных Наций продолжает попытки вовлечения Туркменистана в мировые процессы развития.
Türkmenistan'ı hakimiyet çalışandan son devlet adım için diyen şıgar öne sürüldü. Yönü bu şıgar yurttaki hakiki yağdaya ne derecede kavat geliyor? Bu arada yerli sinçinin fikirlerini dinlersiniz.
Geçen yıl bu yılında Mene Oğuz'un bir bölümünü suvaldı.
Türkmenistan'ın yer ölçülüğünün millet kıtçılığı, has doğrusu ilatı yer bölüp vermek, emeli kıyınlaştırmak devam ediyor. Bu arada Ahal vilayetinden bir ene bilen geçirilen çok ötteşliği hem ünsünü de verer.
Bir çayımız benim 4 tane gelinim bile yaşamaktır.
Gepleşikleri Praga'daki stüdyodan men Yoksan Anlı Urvan alıp arayarım. Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny her ýylyň iýulynyň 3-nji ýekşenbesinde Garlaroğunyň tamamlanmagy bilen Garla bayramçylygy gelýär. Bu bayram Türkmenistanyň gaýtadan buğday ekip uly mukdarda garly öndürip başlamagy bilen 1998-nji ýyldan beri bayram edilýär. Bu ýyl türkmen garlaçylarynyň 1,400,000 tonna garla ýygnanyny gaýdylýar. Garlanyň bu ýylky döwlet pulany bolsa 1,600,000 tonnadyr. Plan dolmadığım olsa bu yıl kalınan karlı dayıkanların üstünlüğü hesaplanıyor. Sebebi geçen yıl kararını 200,000 tonla karlı köpönürlü. Bu temanı Moskova'da kavurçayımız görev devam ettiriyor.
Karlı hasılının yıl-yıldan artmağının yurttaki bolçuluğu ve halkın avadançılığını anladiyanlığı yerli metbuğutta nıhtalli yer önümçülüğünde Kurvan Guliberdi Muhammedov'un alıp barayan reformalarının çayında karlı önümçülüğünün oğuzalık önümçülüğünde ezazı orun eğleyenliği bellenip şu sebepten karlı bayramının şuyul giyin derecede davaralanyanlığı resmi maglumatlar daydildi. Galla hasylyny ýetiştirmekde tapawutlanan owu hojalyk işgärlerini tiýlaglamak barada Gurban Guliberdi Muhammedow hususan da şeýle diýdi.
Daýhanlarymyzyň ihlaslı zähmetiniň netijesini biz şu ýylyna bol galla hasylyny ýygnadyk. Şoň üçin hem işde tapawutlanan ähli käremetçileri we beýlik owu hojalyk işgärlerini galla bayram münasibetli döwlet tiýlaglaryna müdürlenmegi we olara qımmat bahali sovotları qoşulmağı tavsiye edir.
Türkmen xəbər veriş sirişdələrinə görə Türkmenistanda şül adından 1,400,000 tonna buğday yığınıldı. Şül Türkmen dayxanları cəmi 1,600,000 tonna qallanı yığınmaq borcunu öz üstünə alıbdı. RİA Novosti'nin məlumatında belirlənişinə görə şül Türkmenistanın qallı xatılı geçən il qısından 200,000 tonna artıqmaç oldu. Məlumatda 1998-ci ildə Türkmenistanda qallı bayramı milli bayramçılık hükmünde ıqrar edilindi. Türkmen hekimetlerinin yurdun buğday öpçünçülüğünü kadalaştırmak ve galla önümçülüğünü östürmek kararı neticesinde yurdun galla hasılının ilkinci gezek 1,200,000 tonna yetenliği bellindi. Emaşol dövür kısanların köplens hakikata qabat gelmeyenliğine hem sinçiler ünsi çekerler. Türkmenistan'ın hükmedinin ovu huzulu oyuncu önkü genişçisi Vladimir Yerefeyev galla ve paxtı önümçülüğünün yıllar boyu göz boyukçuluğun düplü kökuran uğurları olanlığını bellidi.
Всегда там так было, всегда что-то такие какие-то чудеса творились, приписками занимались.
Hedrik vaqtda yer önümçülüğün girdecililiginin ozalqı yıllara garandı ösenlüğünü Türkmenistanlı ovu yaşacıları gürrün veriyerler. Kutasanda hedrik vaqtda xatırı çindai xanları bilen naxt pulu bilen xataplaşılmağı pozitif öngü güdüşlüklörün arasında ağzalyar. Muna qaramazdan paxta ve qalla önümçülüğünden geliyen girdecilerin dayxanların gün güzaran dolandırmağına yetmeyenliği himaydalyar. Azadlık radyosulun sökbette şolan kerendeci denan qalla önümçülüğünün girdeci tayyadan xat qoşuqduğuna etdi.
Bu da yekilyada ondan şu anda çoğun pulu paltan kiyal bolu nokta. Şoğun çoğunam dayhan vay hakkına adı veriyen.
Türkmenistan'da oğu hocalığını üstürmek boyunca hükümet derecesinde öngü sürülen çerelere qaramazdan puudukta devam edyen kemçilikler Vladimir Yerofeyevin pikirine göre puudanın çaktan aşa çökün halinden habar berýär.
Мягко говоря, провинция настолько обнищала, что даже эти меры не очень способствуют оживлению.
Владимир Ерофеев кадрлары таярлымагын ер өнүмчүлүк пуудагы үчүн эң зарур чаралардын бири болуп турганын белгиледи. Ул хезирки вакытта Түркмөнстанда оо кызылык боюнча кадрлары таярлама үчүн мүмкүнчүлүктөрүн өрөн чаклыдыгын белгилемек менен миллий кадрлары дашар юртларда таярламак менен бир катарда кадрлары юрдун ичинде таярламак боюнча эм жөрүйтө программаларын иштеп түзүлмөгүнүн эхмиетине үнсү чекти. Түркмөнстандын өкмөтүнүн оо кызылык боюнча өнкү кеңешчиси Владимир Ерофеевин пикирине көрө, ову хожолугуну ве ованы өстүрмөк үчүн ерли яшайчыларын илкинчи новотада яшларын казанчын көзлөгүндө башка жерлерге кетмен овуда калмак үчүн зарур шарттардын дөрөдөлмөгүнө һәм hükümet дәрежесинде хас улы үнс берилмөгүнө зарурлук бар.
Урматтуу тыңдаучулар, Москвада кабар чемиз көтөрүлүңлөдүңүз. Түркмөнстан өз баштык курт болулуяры халкара урамалар султанына Бирлешен Милletler Урамасы менен кем күнү катнашык саклыяр. Bu yagdaý Türkmenistanyň halkara ösüş prosesine gatylyp garylmak üçin ummasy uly mümkinçilik görýär. Ýöne bu mümkinçilik näçe ýyl peýdalanýar? Türkmenistan öz halkara borçlaryny ýerine ýetirýärmi? Birleşen Milletler Urması derejesinde berilýän rekomendasiýalary durmuşa geçirmekde ýeterlik tagallar görkezýärmi? Birleşen Milletler Urmasynyň Türkmenistandaky işi barada Londonly ekspert Aleksandr Naradeskiniň kommentariýasyny dinläýin.
Организация Объединенных Наций продолжает попытки вовлечения Туркменистана в мировые процессы развития.
Birleşen Milletler Uramasy dünýäniň ötüş prosesine Türkmenistan çekmäge ýanaşygyny dowam etdirýär. Biş üçin Birleşen Milletler Uramasy ýurdun ýapyklyk rejimini bögüp, hyzmatdaşlygyň islenlik görnüşini teklip etmek üçin ähli mümkinçilikler ulanýar. Şu maksat üçin Birleşen Milletler Uramasynyň ykdysadyýetiň hususy sektory boýunça spesialisti Stefan Schmidt degen hart Türkmenistanyna boldy. Ol özü bilen bir näçe täze teklipler hem türkmen telekeçiligini mundan beýlek ösdürmäge ýardym üçin bolmagy mümkin bilelikdäki proýektleri alyp geldi. Ykdysadyýetini döwlet degeçiligi adyklyk edýän ýurtda hususy sektoryň görjen ýagdaýyna dygyna halkara guramy gowy düşünýär. Şunun ýaly doly döwlet kontrollugy ykdysadyýetiň liberallaşmagyna, açyklaşmasyna ayak bagy bolýan esasy faktordyr. Bu diňe bir ykdysady puwdukda da däl. Häkimiýetiň berkden berk şertlerini Birleşen Milletler Uramasynyň guruluşlary hususy sektory ösdürmekde kömek bermegini durly ýollaryna aýtýar. Öwrüm etmekdäki şunun ýaly çylşyrymly usullary Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklaryny goraýan organlarda amala aşyrmaly bolýar. Adam hukuklarını korumağa yardım boyunca Türkmenistan'ın milli mümkünçülüklerini poğutalandırmak ad bilen geçirilen seminar da hut şu maksadı iyilerliyardı deyip Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradeski komentariyasını devam ettiriyar.
Среди инициаторов с международной стороны выступают соответствующие структуры ООН и Евросоюза.
Biş boyunca inisiatorların arasında Birleşen Milletler Uramasının ve Evrosoyuzun degişli kuruluşları var. Türkmenistan'ı yer toğalığının in represiv rejimlerinin biri atlandırıyan adam hukuklarını koruyucu kuramaların tükönüksü tankiyitlerinin fonunda seminar geçirildi. Elbette öňden däp bolup gelişýärli türkmen propagandasy adam hukuklary bilen bagly ýagdaýy özüçe baha berýär, onu kesgitleýär. Türkmenistanyň ideologiýa organlary adam hukuklary boýunça ýurdun alan halkara borçlaryny gyýşyrnyksyz ýerine ýetirýänligine aýak diýýär. Bir tarapdan türkmen propagandasy tanqyda jogap bermäni öwrenýärli, ikinji bir tarapdan türkmen häkimetleri demokratik dünýä bilen gepleşikler geçirmegin ýolyny agtarmaga mejbur. Şunun ýaly gepleşiklerden doly ýüz öwürmäge resmi aşgabatyň ýagdaýy ýok. Bay günmatarly partnerleri ýitirme howpy saklanyp galýar. Birleşen Milletler Uramasynyň gene bir şäheri Türkmenistanyna ünsüz galmady. Olum 11-nji iýulda bellenen dünýä ilatynyň ösüş günüdir. Türkmenistan'ın ilat yadığını sonuna çenli neticeli alıp barmak varada Birleşen Milletler Uramasının ulu tağalla ediyenini görünüyor. Bu halkara kurama 2010 yılın ahirini Türkmenistan'ına ila fani, demografik yagdayı varada haqiqi maglumatlar almak istiyar. Hedirlikçe Türkmen hakimiyetleri ilat yadığını geçirmek boyunca Birleşen Milletler Kuramasının değişli kuruluşları bilen hizmettaşlığı söz veriyarlar. Şol vadada vopalı olmak için resmi aşgabat, şu vaqt içinde devam ediyen aşa sırsaklamak kılığının belli bir derecede elçekmeli olur. Yoksa hedir yurtta ehli uğurlar oyunca informatiyalar devlet sırı hükmününe yapık saklanıyar. Eğer Birleşen Milletler Uğramasını ilat yadığında Türkmenistan'ın informatiya bövüdünü yarmak başarsa, ol ulu devlet sırlarının birinin ayan edilmeğini anladır dey. Şu vaqt içinde Türkmenistan'ın ila fani näçe, demografik yagdaý nähili, adamlar nähili gün görýär. Muny bilýän adam ýok diýip, postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Ведь до сих пор никто толком в самом Туркменистане не знает, какова демографическая картина страны, сколько в ней живет туркмен и как они справляются с этой жизнью.
Hormatly dinleyijiler, Aleksandr Narodeskiýniň kommentariýasyny Nazar Hudaýberdiýiniň terjimesinde dinlediňiz.
Kyrgyzstanyň täze häkimiýetleriniň daşary siýasatyna synçylar nähil baha berýärler.
Ýarym gylym boýy aralaşyp galan Russiýa menen dagy gol üzbeýär hem ýagşynyky mamleket.
Daşkent bilen Duşenmäniň tartgynlyk gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmak ugrunda Tehranyň tagallasy netijeli bolarmy?
Uzbekistan ba 2018 yılında nafasız zira okuy makariyam dardı.
Oğun fandakı 1 milyondan qovraq neşekesin ağla avatının ayal qeyblar bu çağın ortaq aydırlar. Şu ve beylik mağlumatları, töhbetdeşlikleri dinlemek isteseniz bizim komşularımızda atlı yürüytü programmamızı dinlemeye çağırıyor. Programmamız hepdenin Duşenme günü aşkıbat vaxtı bilen akşam 8.06'da, 8.30'da, hepdenin Seyşenme günü iyirden 8.06'da, Şeylehin Yamal Sputnik'inde iyirden 10.06'da efiri gidiyor.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günleri programmamyzy dinleýärsiňiz. Halkyň sesi. Türkmenistanyny döwlet halk üçin diýen şygary ýörgünli. Şol wagtda bu şygaryň ýerli ýagdaýy, durmuşda bolýan hakyky zatlary ters gelýänini, şygaryň diňe söz bolup galýanyny aýdýanlar hem bar. Bu şygary bilen baglylykda ýerli synçy hem siýasat aktivist Nurberdi Nurmehmediň pikirini dinläýin.
Sonkuatlar gösterilen köpçülüklerin propaganda çerleri, yatama bayramçılıklar, neticesiz konferansiyalar, mümlörçü adamların botkına verilen yali, yurdun bir kuncağının beylik kuncağını yığınılıp çarşırılıp görülmeyi adama mahsus sağdın düşünce hem yerliklilik bu arada oynanır yar. Geçen yılın bu yüzünde Mene Ovası'nın bir bölüğünü suvalli. Subatın hocalıkların cayları, mali mülkü bilen suvun içinde kaldı. İlat adığını, emlakını, suğun içinde kalan ölen hem ölmedik malını koruyara çıkartıp bilmedi. Oğuda yukuş keserlerin döneme kokumeli geldi. Yağdayın adıktan taşırdığı hemmelere eşkar oldu. Şu yağdaydı oğu arşını, etrafı hekimi, yerli hekimiyet organları neyem etmeli? Etrafta adıktan taşırı yağdayı ilan etmeli değil mi? Olur Türkmenistan'ın prezidentine dönen yağdayı bari de havar edip, ellerindeki teknik terişleri, adam güçleri bilen su, bedbahtçılığından pida çekenlere kömek etmeli değil mi? Şeyle işleri etmeye olurdu, siyasi erik bilen okuyup bağır mı? Şu yağdayda Merkel taraftan vakti elden vermeyen, bedbahtçılığın bolon yerine operatif stat görüldülüp, tebiği bedbahtçılığı duçar bolon ova, hem ilata kıslarlı suratta gerek bolon tekniki, maddi, materyal, medisina ve beyleki gumentar kömekler edilmeli değil mi? Bolon vakanın icraatını kaçırıyan neticelerinden son, şunları yalı sorular duruyor. Şu soruların cevabını ilmi traktatlardan gözlemek zerureti yok. Bu soruların cevabı zehmetkeş adamın sağdını anını hem yerlikli iş tecrübesini kadimiyetten beri tayyardır. Eğer de sen devlet bol, öz konstitusiyana ermeyen bolsan Allah olun ver. Ama senin sivilizasyonun devlet hükmününü tebiği bedbahtçılığı duçar bulan dışarı yurtları gümentar kömük etmek tecrüben bari ahirin. Ortada Oğanistan'ı, Tacikistan'ı, gayita edilen gümentar kömükler hem de taraftan kullanılmağı münasip. tebiği betbatçılığı baştan geçiren gayetil çağaların avada da dinç aldırılmağım, Adem kersirkli akt, avada da dinç aldırılayan gayetil çağaların yanına meneli çağaların koşmak nehili acayip kim yerlikli olurdu. Şeyle iş, senin tarafından dışarı yurtlara edilen gümanitar kömüklerin propaganda için değerli, Adem için edilenliğine şayet olurdu. Su betbalçılığına duşar bolun meyanelileri olin, yerli hakimiyetten hem devlet tarafından hem hiç şey kömek edilmedi. Şu medhelede devletimiz tarafından sağdığını an bilen yerlikli kömeğin gork edilmeyenliğine kıynan yarsın. Betbalçılıktan 9 aydan sonra meyane baramazdı. Kevri veyrançılıkların yok bolup barayan sudurlardır. Yıkılman karan yaşılayan caylarda kız çığlık bilen kenisleri diyemeyen Ullukhan ütküşme duşmadık. Bu çavuşada atları per vermeyen parasatlı hem kanaatlı adamları şadiyen çağları duşanları begendik. Olur Türkmenistan'ın hükümetinin meyatacı değil. Olur minneti dine öz okuyuplarının hem Allah'ın çekerler. Yönü oğlu olin, gadevay hem devlet adam çünür diyen şıvarlı devletin oğasını minveren o. Oğlan kaç doğruğundaki karışsızlık doğruğunu taşlanan mes topraklı düzlüklerden Karahum deriyatına şenli bari o 20 kilometrdigine ananmak kıyın. Sebebi devletimizde sağdın amren yerlikli harekete yer bolanlığını şu yerlere turba bilen su çıkarmağı yurdumuzda inniki geçirilecek çağrıların bir nersesine ya da inni orulacak yekecek administratif cayın kuruluşuna edilecek karacat yetecek ahirin. Belki şeyle de olur. Bunun için yerli hakimiyet öz etmeli siyasi hem iktisadi çözüklerini prezidentin üstüne oklava oturman özü yerine yetirmelim kediye. Elbette sol çözükleri erki var olsa.
Hormatlı dinleyiciler, siyasi aktivist Nurverdi Nur Mehmet dinlediniz. Türkmenistan'ın ilat sahanının ösyenini kaydılıyor. Emma şol ösyen ilat köpölyen maşgallar, yaşayış sayları ya millet yerler, kuruluş materyalları bilen üpçün ediliyer mi? Yaş maşgallara zayt alma uçun kömök, kredit vermek meselesi nehil çözülen. Köp çağal maşgallar bu meselede nehil yeniliklerden peydalanıyar. Bular varada Türkmen metduotunla yeterlik kurrun edilmiyar. Şu sebepten ilat öğlerdeni hakimiyetlerin yokor vekillerine yetirme usun adatlık radyasını interviu veriyar. Havarçimiz Sultan'ın akarlı bir enevilen sökvettöşlüğünün lan.
Ahal vilayetinin Akbuğday etrafının Muratverdi Soğukayev adındaki Dayhan Birleşigi Entak Hayoz döwründen başlap Türkmenistan'da İngöngde barjy göreldeli hojalyk kazaplanyp gelinýär. Dayhan Birleşiginiň ýaşajylarynyň girdejileri gün uzaran aýlamaga yeterli kazaplanylýar. Şeýle de bolsa maşgala sany köp hojalyklar öz girdejilerinden artdyryp ýaşaýyş çaýyny gurup bilmeýändikleri barada aýdýarlar. Söhbetde şolany eltesimiz şeýle urun berdi.
Мен одол кесе Түркменстан халхозунун яшайчысы Мыраттер Сопатынна халхозуна яшыйан. Биз Сотайхан Бирлешикте 37 жылдар яшайбыз. Бир жайымыз бар, 4 тотуну бар. Бир жайымыз бар, мен 4 таны келин менен жашап отурмун.
Бүт чагыл элдештерimiz өзлөрүнө жайларынын таарлык эдегендигин айтып, Тайхан Бирлешигинин башлыгына жүз туттуңузмы деген сорогумузда
туттук. Алдына трактористлери бергенип берен о. Трактрис болсун эле. Айсы дин аша трактрис гоорен тавлатым. Тайхана юкман. Оң тайхан кемир жай бара деп чинетмеги. Этен. Оңдын аоорун трактрис болмонли.
Жай менен үчүнчүлүк меселесин түзүгөн кайда бар? Комиссия барым деген сорогумда ол.
Үсө ди. Маскаламдар 20 миратым бар. Соң чагылар менен оглумун чагылары менен 20 миратымыз. Эстан чекеле рахмат.
Masalanda 5 adamdan daşary işler yokmu diýen soragymyza ol.
Yok, olaryň tek çağı okuwçy ene.
Soňra ol sözüni dowam edip şeýle diýdi.
Sutaýhan birleşikde 5 adam işlediň goçalygymyzda. Ýöne traktor isdel.
Millekerim sorap biz tutdyňmy diýen soragymyza ol.
Millekker sorap biz tutýas ol ente millekker paýlanan ok diýip näme diýdi? Saklaýdy. Näme paýlansa berjek diýer. Sütede fannin çaylardan hem birçek diye fannin uğrasa. Yenidil hedir diye size vermeye çayım yok diye.
Dayhan Birleşiğinin alyan girdeciğiniz maskala eklendine yetterim diyen soruğumuza.
Ya yıllık girdeciler irvet değil mi ne? Köp oğullu yılla bir gelin etmeli olayan çayı kemir yağdayım bulu nokta. Son çay kümüğün şeyle övdü birey deyip soruğa yasa olayın. Traktör istiyat avlu. Etlençimde yetiyedişe dersinden yine kuruluş etmeyene de arttırıp bilemdi. Kuruluşa yetirilemdi.
Millet yerlerinde koşmaca kuruluşa ruhsat birliyendiğini iyileşime de ayıdıyar.
Yuna yok dursat, yine tedirip dursat bir diyor ne sanmaya yardımı yok.
Yaşar oturun çaylarınızı hususiyetçilere geçirmeye ruhsat birliyeler mi diye sorumlu ol?
Yok anta. Su hükümet çaya geçin oku hiç kimim adına. Osa Tayhanlısın çayı kalkoğduna sağına dur da bizim adımızda değil kalkoğduna sağına. Bize birini hususu çay edip, özünü. Millet yılların ölçü 16 soğuduk. 16 soğuduk millerin içindemin 4 çocuğu hakla batıyorum, 4 gelini. Yine 4 oğlum öyörmeli. 4 gelinime ne mi ağzı yeri saklaymak ansat değil mi? Bununla uruz, suyuş, mine aralarında ne ahilip olup görünme bile mi?
Hormatlı dinleyiciler, Havarçımız Sultan'ın Ahallen evlen sökvet döşlüğünü dinlediniz.
Kadıl dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşkıvattaki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi saatlar kesmeden soň dowam etdirer. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Rondodan volon haram bor bilir yurdu bir yanından başlar cemaatı alan var bur kestir niçe modlan okan alıp kederler hanlarım keri çilindir naptar para bur teyvar çıkar başlar hanlarım keri
Gepli